privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. În ediția prezentă voi vorbi despre felul în care împăratul Constantin a încercat să personifice noțiunea de preot rege în Imperiul Bizantin. Împăratul crezuse în mod sincer că era datoria lui ca împărat să se preocupe ca biserica la care se convertise să fie unită și puternică. Și prin această convingere stabilise modelul pentru viitor. Cum avea să accepte biserica acest nou stăpân, o biserică care până atunci fusese autonomă? Voi încerca să răspund la această întrebare în următoarea jumătate de oră. Până la sinodul de la Tir din 335, biserica fusese autonomă, chiar dacă întotdeauna încercase să asculte porunca lui Hristos de a da cezarului ce este al cezarului. Ascultase porunca Sfântului Pavel de a-l respecta pe împărat. Atenagora Atenianul fusese întru totul pregătit să-l flateze pe Marcus Aurelius, afirmând despre el că îi depășește pe toți oamenii nu doar în putere și inteligență, ci și în cunoașterea exactă a oricărei științe. Tertulian scotea în evidență loialitatea creștinilor față de împărat. Totdeauna ne rugăm pentru el, spune cărturarul. Trebuie să-l cinstim ca pe alesul lui Dumnezeu. Chiar pot spune că el este mai mult al nostru decât al păgânilor, de vreme ce a fost statornicit de Dumnezeul nostru, scria Tertulian. Creștinii își doreau să fie cetățeni buni supuși autorităților lumești. Dacă împăratul ar deveni creștin, atunci cu siguranță că orice tensiune dintre puterea imperială și biserică ar înceta. Dar victoria crucii i-a dat împăratului orice drept asupra vieții religioase a creștinilor? Noțiunea de preot rege se regăsește în Vechiul Testament cu figura misterioasă a lui Melchisedec, iar mai târziu cu cea a lui David. Moise a fost acela care condusese poporul și care primise personal de la Dumnezeu poruncile, chiar dacă oficial Aron era marele preot. Așadar, un conducător având o relație specială cu Dumnezeu nu a fost necunoscut evreilor și de aceea nici primilor creștini. Persia a fost țara în care s-a dezvoltat ideea monarhului cu origine divină. Acolo, din timpuri pre-zoroastriene, regele era posesorul acelei Hvarena, a slavei copleșitoare, care îi era conferită de zeul luminii. Era simbolizată de aureolă și, mai materialicește, de diadema strălucitoare și hainele fastuoase pe care regele trebuia să le poarte. Chiar mai devreme, egiptenii accentuaseră originea divină a monarhiei, dar puterea preoțimii de acolo pare să fi ținut sub control ambițiile monarhice. Multe concepte persane și egiptene au intrat în filozofia greacă. Îl vedem pe Aristotel afirmând că regele ideal este imaginea pământească a lui Zeus, iar pe Isocrate spunând că este imaginea pământească a lui Hercule. Dar filozofia monarhiei s-a dezvoltat în regatele elenistice, ale căror monarhi se considerau pe ei înșiși ființe divine, după modelul persan. În secolul al IV-lea după Hristos, un anume Ioan Stobeus a publicat o antologie de texte despre monarhie, pe care cu nepăsare le-a atribuit unui număr de filozofi antici, dar care toate par a data, de fapt, din secolele al III-lea și al II-lea înainte de Hristos. În ea, Architas afirmă că regele este legea însuflețită. Stenidas afirmă că regele înțelept este imitarea și reprezentarea lui Dumnezeu. Diotogenes afirmă că ceea ce Dumnezeu este în univers este regele în stat și adaugă faptul că statul este imitarea ordinii și a armoniei universului, iar regele se transformă într-un zeu printre oameni. Chiar mai semnificativ, Ecfantos spune că logosul lui Dumnezeu, care seamănă sămânța ordinii și îl cercetează pe om pentru a reface ceea ce s-a pierdut prin păcat, este întrupat în rege. Puțin mai târziu, Plutarh preia această idee. El spune că Dumnezeu a stabilit ca imaginea sa pe cer soarele și luna, iar în cadrul statelor de pe pământ, o copie similară și o emanație strălucitoare a sa, regele, care ar trebui să aibă ca principiu director logosul. Constantin a fost norocos că l-a avut ca biograf și panegirist pe Eusebiu de Cezarea, un savant care cu siguranță a fost conștient de aceste texte și care a făcut din ele baza filozofiei sale despre Imperiul Creștin. Mai întâi a avut de justificat Imperiul Roman. Filon arătase că Roma adusese pacea și unitatea în lume și astfel Dumnezeu s-a arătat binevoitor față de ea. Origen adăugase un argument creștin, arătând că Dumnezeu alesese să îl trimită pe fiul său în lume în momentul în care Roma instaurase această unitate și pace, ca Evanghelia să poată fi răspândită fără opreliște la toate popoarele. Potrivit lui Eusebiu, triumful istoriei avea loc acum când împăratul roman acceptase mesajul creștin. El era acum acel rege înțelept, imitația lui Dumnezeu pe pământ, domnind peste un imperiu care putea deveni acum imitația împărăției cerurilor. Pur și simplu, Eusebiu a adoptat doctrinele lui Diotogenes, Ecfantus și Plutarh, făcând modificările necesare. Împăratul nu este Dumnezeu printre oameni, ci locotenentul lui Dumnezeu. El nu este logosul întrupat, ci se află într-o relație specială cu logosul. A fost numit în mod special de Dumnezeu și este continuu inspirat de el. Este prietenul lui Dumnezeu, interpretul cuvântului lui Dumnezeu. Privirile sale sunt ațintite în sus pentru a primi mesajele lui Dumnezeu. Lui trebuie să îi se acorde cinstea și slava pe care o merită o replică pământească a lui Dumnezeu, iar el își va plăsmui cârmuirea pământească după modelul originalului divin, găsindu-și tăria în asemănarea acesteia cu împărăția lui Dumnezeu. Era un ideal splendid, dar lăsa multe întrebări fără răspuns. Care urmau să fie relațiile împărăției lui Dumnezeu cu legea romană și cu tradițiile constituționale romane? Eusebiu era un sirian elenizat care cunoștea puțin sistemul roman. Potrivit teoriei romane, puterea împăratului deriva din semifictiva Lex de Imperio, prin care poporul roman i-ar fi încredințat Augustului drepturile sale suverane. Acesta era ales de armată, de senat și de popor, iar dacă era incompetent sau nepopular, alegătorii săi se gândeau la detronarea lui fie printr-o revoltă a armatei, fie printr-o intrigă din interiorul serviciului civil, fie printr-o răscoală populară. putea fi tratat astfel sfântul locotenent al lui Dumnezeu, chiar dacă greșelile sau păcatele sale îl arătau nepotrivit pentru acest rol? Noua teorie ignora această chestiune. Astfel, în cazul de față, vechiul obicei continua să existe. În rândul succesorilor lui Constantin sau al predecesorilor săi, au existat mulți care și-au găsit sfârșitul printr-una dintre cele trei modalități. Pe de altă parte, deși împăratul devenise deja în Roma izvorul legii, legea însăși era acum mai mare decât el. Noua teorie, chiar dacă sugera că împăratul era legea întrupată, nu putea aboli sfințenia legii însăși. Era ceva față de care chiar împăratul trebuia să se supună. Juriștii bizantini aveau să se îngrijească de această problemă în secolele următoare. Apoi a apărut problema triumfului creștinătății. Cum s-a înțeles ierarhia preoțească cu această teorie? Putea să tolereze un împărat care avea, ca să folosesc o expresie modernă, linie directă cu Dumnezeu? Constantin însuși admitea că doar sinodul episcopilor putea să se pronunțe în chestiuni teologice. Datoria lui, credea el, era să convoace sinodul. În baza relației sale speciale cu Dumnezeu, putea să-l prezideze și să-l domine. A fost norocos, pentru că în acest timp, biserica râvnea după un stăpân care să-i aducă unitatea și pacea, și pentru că nu a existat nicio personalitate remarcabilă printre ierarhi până la apariția lui Atanasie. Este semnificativ faptul că Eusebiu a fost subordinaționist în teologia sa trinitară. I-a fost ușor să-și extindă subordinaționismul, incluzându-l pe împărat ca pe un fel de emanație pământească a Trinității. Atanasie și școala sa, având o doctrină trinitară precisă, nu puteau fi vreodată de acord cu asta. Mari ierarhi încercaseră să fie buni cetățeni, dar ei controlaseră până atunci biserica. Cum putea un om ca Atanasie, crescut într-o astfel de tradiție, să tolereze amestecul puterii seculare, mai ales dacă avea dubii cu privire la integritatea ortodoxiei autorității seculare? Pe viitor aveau să apară necazuri.
Sanctus et Lumini.
general vorbind, Constituția eusebiană a supraviețuit în Bizanț de-a lungul secolelor. Nu a fost niciodată o Constituție legală, astfel încât să trebuiască să fie adoptată pentru a întâmpina nevoile timpului. Tradițiile romane au continuat să existe, temperându-o și amintindu-i că, deși îl reprezenta pe Dumnezeu în fața poporului, era de datoria sa să reprezinte și poporul în fața lui Dumnezeu. Niciodată nu a prins rădăcini în apus, unde a dispărut treptat odată ce puterea practică a Imperiului a intrat în declin. Gândirea apuseană a preferat concepția rivală despre cetatea lui Dumnezeu, și anume pe cea a Sfântului Augustin, dar Bizanțului i-a oferit sensul unității sale, a respectului de sine și a scopului divin, care au menținut Imperiul până în ultima clipă. Iar încrederea în aceasta îi se datorează lui Constantin, un om care nu a fost remarcabil nici prin natura sa intelectuală, nici prin sfințenie, ci doar un administrator practic, tolerant și conștiincios, care s-a convertit la credința lui Hristos. Deși a fost botezat doar pe patul de moarte și de către un episcop de o ortodoxie discutabilă, el a devenit unul dintre cei mai cinstiți sfinți creștini, aclamat de-a lungul secolelor ca fiind întocmai cu apostolii. Înveșmântat în alb imaculat, Constantin a murit pe 22 mai 337. Imperiul a trecut în stăpânirea celor trei fii ai săi, Constantius, Constantin al II-lea și Constans. L-au împărțit între ei, Constantin luând Galia, Britania și Spania, Constans Italia, Africa și Iliricul, iar Constantius întregul Orient. Teoria că Dumnezeu cel unul din ceruri ar trebui să fie reflectat pe pământ de un singur împărat părea astfel abandonată. În afară de cazul în care se mergea pe concepția trinitară că ei reprezintă treimea. Prea puțin era asta opinia lor proprie, pentru că cei trei frați crescuseră cu simpatii ariene sau mai degrabă subordinaționiste și fiecare dintre ei dorea ca ceilalți doi să îi se supună. Dar Constantin al II-lea a fost ucis în 340 în lupta împotriva lui Constans, iar Constans, la rândul lui, a fost ucis de un uzurpator, Maxentius, în 350. Maxentius a fost ucis de Constantius în 353. De atunci și până la moartea sa în 361, avându-l pe vărul lui Iulian ridicat împotrivă, Constantius a fost stăpânul Imperiului. Constantius a fost tratat cu asprime de istorici, în parte din cauza unei simpatii exagerate pentru Iulian, care l-a urât, și în parte din cauza că l-a ofensat pe acel mare stâlp al ortodoxiei trinitare, pe Atanasie. În realitate, el a fost un conducător competent și onest, cu simpatii ariene moderate, dar tolerant la fel ca tatăl său, preocupat să impună bisericii anumite compromisuri acceptabile. Fratele său, Constans, trăind în apus, a acceptat teologia niceană și, în 343, a convocat un sinod la Sardica, Sofia de azi, care a confirmat decretele niceene, dar care a fost boicotat de episcopii orientali. Constantius însuși a ținut un număr de sinoade menite să împace pe arieni și care, din acest motiv, au fost privite foarte critic de Atanasie. Constantius probabil nu a avut tactul și cu siguranță nici prestigiul tatălui său. Vechiul prieten al lui Constantin, Osius de Cordoba, îi scria cu severitate: "Nu te amesteca în problemele bisericii, nici nu-i da porunci. Mai degrabă ia sfat de la ea." Adăugând că, citez, "așa cum nouă nu ne este permis a cârmui lumea, așa nici ție nu îți este permis să clădești." Am încheiat citatul. În a sa Istorie a arienilor, Atanasie îl compară pe împărat cu Ahab, cu Baltazar și cu faraonii. El era un paricid mai rău decât Pilat, un antemergător al Antichristului. Trebuie amintit că Istoria arienilor a fost destinată doar unui cerc restrâns, iar Atanasie a cerut ca toate copiile să-i fie returnate. dar limbajul său a arătat că nu era dispus să accepte un locotenent al lui Dumnezeu care nu îi împărtășea ideile. Atanasie ar fi fost mai puțin intolerant față de Constantius dacă ar fi anticipat că următorul împărat avea să nu mai fie creștin de niciun fel. Neopăgânismul lui Iulian, cu toleranța sa disprețuitoare față de creștinism, a trezit în el o furie sălbatică. Era chiar mai vătămător pentru creștini care ajunseseră să creadă că împăratul este locotenentul lui Dumnezeu. Dar experimentul lui Iulian a fost unul anacronic și de scurtă durată. Chiar dacă nu ar fi fost ucis, el nu și-ar fi putut impune niciodată credințele sale fanatice unui imperiu care acum era predominant creștin. O jumătate de secol de patronaj imperial produsese o creștere considerabilă a numărului credincioșilor creștini. Era prea târziu pentru întoarcerea la păgânism. Dar Atanasie, abia dacă a fost mai mulțumit de împărații creștini care i-au urmat lui Iulian. Domnia lui Iovian a fost prea scurtă ca să lase vreo urmă. Succesorul său, Valentinian, care venea din Apus, unde arianismul era rar, mărturisea un crez pe care Atanasie îl aproba. Dar acesta l-a numit împărat al răsăritului pe fratele său Valens, care fusese câștigat de arieni. Atanasie, în momentul morții, în 373, se afla oficial în disgrație, dar forța personalității și vigoarea scrierilor sale au demonstrat că, în cele din urmă, doctrinele proprii au triumfat, chiar dacă triumful lor era datorat puterii imperiale. Asprele sale critici la adresa împăraților au fost meticulos uitate. Împăratul Arian Valens a fost ucis de goți în 378, în cumplita bătălie de la Adrianopol. Moartea sa i-a bucurat pe unii ortodoxi ca Ambrozie al Milanului. Colegul său apusean, Grațian, succesorul lui Valentinian, a fost ortodox și a dat imperiul de răsărit pe mâna unui alt apusean, spaniolul Teodosie, care îi împărtășea convingerile religioase. Teodosie era hotărât să restabilească unitatea bisericească. Un decret emis din Tesalonic la începutul anului 380 le poruncea tuturor creștinilor să urmeze crezul nicean, citez, încredințat romanilor de către apostolul Petru, iar acum mărturisit de Damasus al Romei și de Petru al Alexandriei, am încheiat citatul. Mai târziu, în același an, Teodosie intra în Constantinopol. Poporul de aici avea simpatii ariene, dar asta nu l-a încurcat deloc. În mai 381, convocat de el, a avut loc la Constantinopol un mare sinod. Este cunoscut drept cel de-al doilea sinod ecumenic, deși, în fapt, nu a fost prezentat niciun episcop din partea de vest a Adriaticii, episcopul Romei fiind reprezentat de mitropolitul Tesalonicului. Sinodul a confirmat crezul și doctrina de la Nicea și a anatemizat pe oricine nu ar fi subscris la el. Împăratul a aprobat canoanele și a emis legi împotriva celor care le respingeau. Fermitatea sa a avut succes. Deși arianismul a continuat să existe în părțile Asiei, puterea sa slăbise. Excepția au reprezentat-o goții și triburile lor aliate. Aceștia fuseseră convertiți la creștinism de episcopul Ulfilas, un got care fusese discipolul lui Eusebiu de Nicomedia. Arianismul lor încăpățânat avea să tulbure puternic biserica apuseană în decursul următoarelor două secole. Dar despre declinul arianismului înrăsărit voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Ecaterina Pavel vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.